Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Kien konfermat li f'Malta hawn il-każijiet bil-coronavirus, il-Prim Ministru appella l-kalma u sostna li l-Gvern wieħed li jżomm f'moħħu il-priorità tas-saħħa tal-poplu fid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Waqt attività politika fir-Rabat, il-Prim Ministru Robert Abela qal li t-iżola lil Malta huwa faċli meta titkellem politikament. Iżda l-Gvern mussieħu deċiżjonijiet jew jirreaġixxi bl-aġla. Deċiżjonijiet ridu jittieħdu b'mod proporzjonat u s-sitwazzjoni qed tiġi monitorjata sija b'sija. Qal li l-fatt juru li 80% ta' dawk li intlaqtu mill-COVID-19 ma rew xi sintomi u waħedhom imorru għall-aħjar. Sostna li l-coronavirus mhix pesta kif jaħsbu ħafna. Ridu nibqgħu kalmi, razzjonali u mhux nirreaġixxu b'mod sensazzjonali. Malta għandha sistema ta' saħħa b'saħħitha u kienet preparata tajjeb għall-virus. Il-ħajja tibqa' sejra għal il-Prim Ministru, il-ħajja tax-xogħol tibqa' normali u anke fl-iskejjel. Il-Gvern ikompli jaħdem waqt li jieħu l-miżuri ta' prekawzjoni meħtieġa. Dr. Abela qal li din hi li tagħmel soċjetà serja, kollox jitqiegħed fil-kuntest propju tiegħu. Reġa' qabża kontra l-paniku u assigura li fil-pajjiż hemm biżżejjed ikel. Dr. Abela qal li l-ħadd filgħodu il-familja li ntlaqtet mill-coronavirus kienet f'kundizzjoni ta' saħħa tajba. Minħa tiegħu, il-Ministru għas-Saħħa, Dr. Chris Fearn, qabża li l-kull min seta ġi f'kuntatt mal-virus biex iċempel fuq il-linja wieħed wieħed wieħed. Tobba jintbagħtu biex jittestjaw il-każijiet suspettati. Malta ma nqabdix fuq siq waħda bl-ewwel każ tal-virus. F'Malta hawn 18 il-kamra ta' iżolazzjoni. Mater Dei 120 sodda il-barra mill-isptar. Tħejjiet qed isiru wkoll fl-isptar Boffa biex takkomoda 60 sodda oħra bini speċifiku għall-ittestjar ta' suspetti ta' l-virus. Sosta li ma hemmx bżonn li wieħed jaħżen l-ikel jew toilet paper jew xi paniku. Tabar ukoll li l-Ryanair waqfet temporanjament it-titrijiet bejn Malta u Bergamo. Deċiżjoni li jittieħdet jum wara li l-Air Malta ħasret ir-rotta li nagħti. Intant, il-kellim tal-Oppożizzjoni għat-Turizmu Robert Arrigo għamel sejħa għal tindifa ġenerali fil-pajjiż bħala parti mill-miżuri biex jiġi eliminat il-firxa tal-virus. Huwa sostna li huwa dmita l-Gvern li għamel dak kollu possibbli biex iserraħ moħħ in-nies u jiżgura stabilità fil-qasam tat-turizmu. Il-Kurja f'Malta u Għawdex ħabru li l-ilma mbierek kien qed jitneħħa minn fontijiet fil-Knejjes fuq parir tal-awtoritajiet tas-saħħa minħabba il-virus. Dan minħabba li jista' ikun ta' riskju meta n-nies jagħmlu subajhom fih. It-qarbin qed isir ukoll biss fl-idejn u ċelebrant jiddiżinfetta idejh qabel it-qarbin. Inkjesta indipendenti dwar il-traċedja meta waqgħet dar u ħallit mara vittma ikun ifisser li għall-inqas il-pajjiż ikun tgħallem xi ħaġa mit-traċedja. F'intervista fuq Net FM il-kap nazzjonalista Adrian D'Alia għalli l-oppożizzjoni kienet qed titlob għall-inkjesta biex ikun stabilit xmar ħażin mill-istituzzjonijiet pubbliċi wara li intradmet Miriam Pace f'dak li hu mifhum kien riżultat ta' xogħlijiet ta' skavazzjoni fl-inħawi. D'Alia sostna li inkjesta pubblika għandha ssir skont il-provvedimenti tal-att dwar l-inkjesti u tkun distinta mill-inkjesta maġisterjali li għandha lan li tistabilixxi responsabilità kriminali. Dr. D'Alia qal li hemm bżonn inkunu nafu jekk jistax isir xi ħaġa biex ikun żgurat li dan ma jerġax iseħħ. Għall-inqas inkunu tallimna xi ħaġa mill-mewt ta' din l-innoċenti vittma. D'Alia qal biss siċċurilu ġiet ippreżentata proposta għal riforma ta' qafas regolatorju għal periti mill-stakeholders fl-industrija lill-Gvern. sal-lum għal il-kap tal-oppożizzjoni din għada ma ġiex implementata. U għal li saba diffiċli li jagħmel osservazzjonijiet politiċi wara dan l-inċident fatali għal ix-ħass minn xiex għaddejja l-familja tagħha. Iżda għal Dr. Dalija l-oppożizzjoni għandha r-responsabilità biex tiżen l-affarijiet u iżomm il-gvern responsabbli u li għandu jserraħ l-imħuħ tan-nies. Dr. Dalija ikkritika wkoll il-Prim Ministru Robert Abela li ma għamel xejn ħlief li jagħti l-opinjoni dwar is-sitwazzjoni. Staqsa jekk il-Prim Ministru serraħx moħħ in-nies illi l-infurzar qed isir b'mod serju. Dwar il-coronavirus ukoll tkellem Dalija li qal li ma hemmx lokal paniku. Sosta li ma kienx informat biżejjed biex ikun jista' jassessja kemm l-awtoritajiet Maltin huma preparati għal wasla ta' din l-epidemija u ħeġġeġ li l-pubbliku biex isegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet u reġa' sostna li l-paniku mhu fl-interess ta' ħadd. Aktar aħbarijiet, immediatament għandha titwaqqaf il-konċessjoni li permess tagħha Stewart Healthcare qed tmexxi l-isptarijiet ġenerali ta' Għawdex, l-isptar Sal-Luqa u l-isptar Karen Grek. Il-kontijiet awditjati tal-kumpanija juru li din tinsab b'xifer li tfalli. Dan sostnieh il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonista Dalija f'konferenza tal-aħbarijiet. Il-Malta Today kienet żvelat li Vitus Global Healthcare li kienet bijat il-konċessjoni tagħha lil Stewart 3 snin ilu kella obbligazzjonijiet li jaqbżu l-assi tagħha ta' 27 miljun euro. Għal ra l-kontijiet u kwistijiet oħra u insista li dan il-grupp u f'xifer ta' falliment. Dr. Dalija qal li t-taxxi tal-poplu qed jiġu investiti f'kumpanija li tinsab f'agonija. Dr. Dalija qal li l-kontijiet juru li Stewart għandha tagħti 43 miljun lill-kredituri tagħha. Għamlet 18 miljun euro fis-sena 2017 u minkejja dan il-gvern approva mozzjoni biex jagħti lill-kumpanija 17 miljun euro oħra. Talab li l-Prim Ministru Robert Abela jieħu deċiżjoni meħtieġa. Mejiet imexxija min-nies li tilfu djarhom minħabba inċidenti meta dawn iġġarfu iltaqgħu s-sibt fil-Għodu fil-Ħamrun. Jipprotestaw wara l-mew ta' Mirjam Paċi ta' 54 sena li sfat mirduma taħt it-terapin ta' dara. Demonstranti ġarrew kartelluni u tnabaru jajtu iż-żejjed kollu żejjed. Demonstranti matul il-marċ waqfu quddiem il-binja imġarfa tal-familja Paċi. Il-protesta kienet organizzata mill-grupp ta' attivisti Moviment Graffiti, iġorru Frimel li jgħid id-dittatura tal-ħakma ta' l-ispekulaturi. L-attivisti kienu qed jitolbu tibdil fil-liġijiet tal-kostruzzjoni biex jiġi mrażżan il-poter u l-influenza ta' dak li qed jiddeskrivu bħala żviluppaturi u kontratturi cowboys. Sostnew li finalment il-mew ta' Mirjam Paċe hija riżultat tal-lobby tal-kostruzzjoni li rreżista r-riforma meħtieġa. L-Oppożizzjoni għandha żewġ deputati ġodda fil-Parlament. David Tate ġie elett f'elezzjoni każwali għal membru parlamentari biex jintela l-post tal-membru parlamentari Simon Busuttil li reżenja. Ivan Bartoloġi elett imbagħad f'elezzjoni każwali oħra wara reżenja ta' deputat Marte Sportelli. It-tnejn li huma kritiċi ferm tal-Kap Nazzjonista Adrian Dalija. Tek ġi elett fit-12 distrett flok Simon Busuttil li qed jokkupa issa kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew fi Brussell. Ivan Bartolo minħati għaw ġi elett mid-disa distrett. Fil-kas ta' Tek huwa ġi indaqs flatta l-voti ma' Grazzella Galia fit-tieni qatt tal-voti. Iżda l-Kummissjoni Elettorali iddeċidiet li l-kandidat li jġib l-iktar voti fl-ewwel count tal-elezzjoni każwali li għandu jiġi dikjarat rebbieħ. B'din id-deċiżjoni ġiet eliminata Grazzella Galia. Intant deputati l-ġodda kellhom l-għam għall-kap tal-Partit Nazzjonista fejn ferħilhom u awguralhom il-ħidma t-tajba.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.